الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مسيح پرمتو علیہ السلام në një libër të tij thot: në Kur'anin famlart Allahu i madhrishëm ka porositur jo vetëm për besimin, por edhe për veprat e mira. Vepra e mirë është ajo që nuk ka asnjë fije çrregullimi. Dijeni se veprat e njeriu gjithnjë rrezikohen nga vjedhësit. Cilët janë ata? Reklama, pra kur njeriu bën një vepër të mirë për dukje. Vetpëlqimi, pra kur kënaqet për brenda nga vepra që ka bërë. Dhe një sër liksish dhe mëkatesh të tjera, të cilat ja djegin veprat e mira. Vepër e mirë është ajo, me si përndullë islam thot, vepër e mirë është ajo që nuk ka asnjë shenjë padrejtësie, vetpëlqimi, dukje, krenarie, edhe në përkëmbjeje të drejtash të njerëjut. Njeriu shpëton përmes veprës së mirë, si në ahiret, ashtu edhe në këtë botë. Do me thënë, vepra e mirë ka vlerë edhe në këtë botë, dhe ajo do të vlerësohet edhe në botën vijuese. Kjo fjali, fakt, ka edhe kuptimin që me anë të veprave të mira, ne mund të shëndrojmë botën në një parajsë. Mesiu premtul Islam vjon, qoft edhe një njeri në një shtëpi bën vepra të mira, ajo shtëpi shpëton. Pra, nëse qoft një njeri në një shtëpi bën vepra të mira, ajo shtëpi shpëton. Mesiu premtul Islam thot: dijeni, derisa nuk keni vepra të mira, vetëm besimi juaj nuk ju sjell dobi. Duhet të kushtoni vëmendje veprave të mira me vullnet të fort e me premtim të pathyeshëm. Besimi i shëmbullen pemës. Sado cilësore dhe e fort të jetë pema, ajo pa tjetër do për kujdesje. Vetëm atëherë ajo mbetet e dobishme, e gjallë dhe jep fruta. Në të njëjtën mënyrë, për ta përsosur edhe besimin, na nevojiten vepra. Sepse pa ato, njeriu nuk mbetet besimtar, edhe pse deklaron të jetë i tillë. Pa vepra, njeriu është si një pemë, së cilës janë prerë degët e gjelbra, janë prishur frutat, që është deformuar, janë prerë edhe sythat dhe i është zhdukur hija, prej së cilës krijesat e Zotit mund të mbroheshin. Një pemë e tillë shpejt do të vdes. Sa do të fuqishme të ketë rrënjët, nëse ajo nuk vaditet dhe nuk i hidhet ple, ajo do të vdes. Edhe si kur të jetoj pak ko, askush nuk i kushton rëndësi, sepse ajo mbetet e padobishme. Çdo kush kërkon një pemë të lulëzuar që jep frutin në kohën e vet, që i bën hije çdo kujt që vjen nën të për të shpëtuar vapës.
درخت جس کی جڑیں چاہے کتنی مضبوط ہوں, تناور ہو, اگر اسے کھاد پانی سے محروم کر دیا جائے, اس کی نکلنے والی کونکلوں اور شاخوں کو ضائع کر دیا جائے تو ایک وقت میں مر جائے گا. اس کی مضبوط جڑیں
کشتتی کشتوی ومندیے سنگوت اتسیلی نکی سیل اسنی دوبی نیریوت. پرندہ ہے
خوبصورت پودے اور درخت کو دیکھے گی اور اسی طرح متوجہ ہوگی.
پادوشیم چه بسیمی اش سیرونیا پادوشیم مسلمانی دکلارون چه بسیمی ایتی اش ای فورت دھ کتا ای شوهم شپش تک مسلمانت تے چلت دکلارون جت تیو në emër të islamit bëhen gati për të luftuar, për të vrarë njëri tjetrin. Ka shumë grupime në islam, në muslim, tek muslimanët, të cilat çfarë nuk deklarojnë për mbrojtjen e besimit, por vall a mund t'i përngjajnë ata pemës së gjelbër të lulëzuar të hishme që i bën dobi botës, drejt së cilës njerëzit po tërhiqen për të shkuar. Sa më shumë që njerëzit e tillë po tregojnë fanatizëm në deklarimin e besimit të vet, aq më shumë njerëzit po largohen prej tyre. Ajo fe e cila kishte ardhur përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ajo dikur kishte tërhequr edhe armiqt nga dashuria, dhe jo vetëm që i kishte tërhequr drejt vetes, por ata armiq kishin rënë në dashuri ndaj saj. Në një kohë kur një kur mbretëri muslimane në një vend e pa që nuk mund t'i bënte ball mbretërisë romake e cila do të sulmonte, muslimanët vendosën të largoheshin nga i vend i cili më shumë ishte, ku më shumë kishin të krishterë dhe hebrejnë. Atëherë hebrejnë dhe të krishterët e atij vendi i dhanë i bën lam të mirë muslimanëve, duke qarë dhe duke thënë se ne nuk do të gëzojmë më atë paqe dhe atë lumturi që gëzonim gjatë kohës kur ju qëndronit te ne. Pra kjo ka qenë gjendja. Pse? Sepse muslimanët e asaj kohe bashkë me besimin kishin edhe vepra të mira. Një vepra të cilat u jepnin frut banorëve dhe njerëzve që i rrethonin. Pra deklarata vetëm e besimit nuk ka asnjë dobi derisa ajo nuk shoqërohet me veprat e mira, derisa rrënjët e besimit nuk sjellin degët që shëmbëllejnë veprave. Derisa pema e besimtarit nuk bëhet e lulëzuar, e dobishme për njerëzimin, dhe atëherë Zoti kujdeset edhe për ta mbrojtur atë. Prandaj ai në Kur'an në mos gaboj, në çdo vend ku ka porositur për besimin, ka porositur edhe për veprat e mira. Për ta krijuar këtë gjendje, Zoti pikrisht dërgon profetët e tij që njerëzit të fitojnë një etje për të vepruar mirë. Dhe pra, kjo tregon që në këtë gjendje njeriu do të fitojë vetëm atëherë kur do të bashkohet me profetin e kohës. Si që thash, sot kemi shumë grupime të cilat në emër të besimit, në emër të fesë, deklarojnë për rënjën e tyre të fortë. Por, ata jo vetëm që shtohen në urrëtie në mes veti, por ata përpiqen të bëjnë gjithçka, qoftë të lejuar apo të palejuar, për ta provuar epërsinë e tyre dhe të tjerët jo muslimanët, duke u shqetësuar te i masi nga ata, po i friksohen islamit, ajo fe e cila kishte grumbulluar, kishte mbledhur dashurinë e jo muslimanëve. Për të cilën ishin bërë gati edhe jo muslimanët për të luftuar në krahët e saj, sot është në një gjendje që vetë muslimanët, për shkak të veprave të tyre të këqija, për ngjajnë asaj që thot Kurani, kulubuhum shatta, pra zemrat e tyre janë të përqara. Sot ai që sjell pamjen ose ai që sjell veprat e mira është pikërisht Ahmediani, që ka besuar në imamin e kohës dhe në profetin e kohës, Mesihun premtuar selam, dhe xhamati i tij gjithashtu është pemë e mbjell vetë nga dora e Zotit, e cila është rënjosur fort me besimin dhe që lulzon për shkak të veprave të saj, e cila i tërheq vëmendjen e botës. Mesihun premtuar selam e ka bërë gjithë këtë për shkak se në ka tërhequr vëmendjen tek Islami i vërtet. Në ka tërhequr vëmendjen që të ndjekim dënjësisht modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj është xhamati musliman Ahmedia që ka rënje e forta dhe edhe degët e lulzuara, dhe që shkakton një vëmendje, një tërheqje të botës, dhe të gjithë njerëzit e botës kur e shohin vetë vetiu shprehen se çfarë Islami është ky. Për ditë ndodhin ngjarje të tilla duke parë Islamin e vërtet përmes xhamatit, befasohen në një vend të Afrikës kur po përurohe një xhami e xhamatit. Xhamati vendas kishte ftuar priftin ose kryepeshkopin e atij vendi, i cili e pranoi ftesën dhe erdhi, edhe në fjalën e vet tha që unë nuk kam ardhur këtu sepse kam dashuri ndaj jush, por kam ardhur për të parë se kush janë ata që më kanë ftuar në përurimin e faltorëve të tyre, të faltorës së tyre. Por unë u befasova se këtu që kanë edhe njerëz të tjerë të feve të tjera. Dhe jo vetëm kaq, por muslimanët e kësaj xhamie janë duke demonstruar veprat jashtëzakonisht të bukura. Këtu po shoh që edhe i varfëri, edhe i pasuri, i vogli dhe i madhi, të gjithë po punojnë së bashku për të ndërtuar një islam jashtëzakonisht të bukur. Këtë islam kur nuk e kisha parë, a i tha në fjallën e vetë. Dhe i tha që pikrisht xhami e tillë dhe islami i tillë janë nevoja e kohës. Dhe tha që sot më janë zhdukur të gjitha pyetjet që kisha kundër islamit, dhe tha se ju nuk keni dhënë vetëm një xhami kësaj shoqërie ku jetoni, por na keni dhënë një jetë dhe një metodë për të jetuar paqësisht. Këto janë pra veprat kur demonstrohen, u bën, shkaktojnë tërheqje vëmendjen e botës, vëmendjes së botës. Dhe për shkak të këtyre veprave, siç thot Kurani, i cili përdor metaforën e pemës për të treguar besimin, thot që kur njeriu do të bëj vepra të tilla, atëherë ai do t'i përngjaj asaj peme e cila është e rënjosur fort në tokë, pra në besimin e vet, dhe që degët e së cilës janë në qiell, janë të përhapura në qiell. Pra veprat e atij njeriu do të duken në të gjithë botën, dhe e gjithë bota jo vetëm do të mahnitet nga bukuria e tyre, por edhe do të bekohet. Përndryshe, ka shumë që deklarojnë të jenë besimtar, por nuk u bëjnë asnjë dobi njerëzve. Shohim shumë njerëz të cilët deklarojnë që kanë besimin të fortë, edhe madje thonë se jemi të përsosur në besim, por bëhen shkak i devijimit të tjerëve. Ne mund të përmbushim detyrën tonë atëherë kur për shkak të veprave tona të mira gjithandej do të përhapim dashuri dhe do të shkaktojmë tërheqje vëmendjes së botës. Pra, për shkak të veprave tona të tregojmë botës bukurinë e islamit, ne të distancohemi nga gjithë ata që marrin pjesë në përgojime, në grindje, në sharje, në përkëmbje të drejtash të tjerëve, dhe të bëhemi për të bëhemi njerëzit që demonstrojnë virtytet e larta dhe që i tregojnë këto virtyte në emër të islamit. Disa njerëz për shkak të një vrulli të përkohshëm u bëjnë në një dobi njerëzimit, por më pas edhe e përmendin vazhdimisht, duke thënë se ja këtë të kishta kisha bërë. Dhe mande kur ai njeri të cilit i bëjnë në një favor nuk tregohet i sinqert ose nuk tregohet mirë njohës, fillojnë ta dhënojnë atë. Kjo nuk duhet jetë sjellja jonë. Kjo nuk është mësimi i islamit. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlart thot: Ja ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Domethën, o besimtar, mos i digjni veprat tuaja të mira përmes dukjes dhe përmes shtetësimit. Sepse këto i bëjnë ata që nuk besojnë në Allahun dhe në ditën e ahiretit. Dhe të tillët jo vetëm që janë të dobët nga besimi, por janë krejtësisht që nuk kanë fare besim. Allahu i madhrishëm në vendet e ndryshme ka në ajetet e ndryshme ka porositur që besimtarët bashkë me besimin duhet kenë edhe vepra të mira, edhe ka treguar dobit e tyre. Pra veprat e mira për besimtarin jo vetëm që janë të dobishme, besimtari nëse bën veprat e mira jo vetëm që bëhet i dobishëm për të tjerët, por ato i sjellin dobi edhe vetë besimtarit. Për shembull, Kurani thot besimtarët që bëjnë vepra të mira do të gëzojnë pëlqimin e Allahut, do të gëzojnë faljen e Tij, do të gëzojnë xhenetet në për të cilat rrjedhin lumenj. Dhe ata do të jenë pronar të atyre lumenjve. Allahu i madhrishëm thot se njerëzit që besimtarët që bëjnë veprat e mira do të gëzojnë shpërblime aq të mëdha që nuk i imagjinojnë dot. Pra vetëm deklarata e besim për besimin nuk mund të na sigurojë premtimin për të marrë shpërblimin e vërtet. Por janë veprat e mira ato që do ta sillin këtë. Në një vend tjetër Allahu thot që besimtarët që bëjnë veprat e mira do të gëzojnë ushqimin shpirtëror, edhe ushqimin të kësaj bote, edhe ushqimin e botës tjetër. Pastaj në një vend tjetër Allahu thot se besimtarët që bëjnë veprat e mira nuk do kenë as frikë, as shqetësim, as nuk do të pikëllohen. Pra, atyre do të jepet një kënaqësi dhe lumturi e tillë që edhe sikur të jenë të dobët në vepra, prapse prap ata do të jenë të lumtur në këtë botë. Edhe do të shpresojnë pëlqimin dhe mirësinë e Zotit. Dhe duke bërë çdo vepër të mirë, ata do t'i afrohen gjithnjë më shumë Zotit të Madhrishëm për ta përqafuar atë përfundimisht. Në një vend tjetër Allahu thot: "Innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Domethën, atyre që besojnë dhe veprat e mira, i gjithë mëshirshmi pa tjetër do të turoje dashuri të thell. Këtu për fjala që është përmendur për dashuri është wud, dhe wud do të thot dashuri e thell që nuk shkëputet, ajo dashuri që ngulitet si gojt në tokë, se që shkruan fjallori. Dhe kjo dashuria e besimtarve të jetë e tillë. Dhe kuptimi i këtij ajeti, një kuptim është që besimtarët që bëjnë veprat e mira do të kenë dashuri të thellë në zemrat e tyre ndaj njerëzve, një dashuri e cila të jetë si gojt e ngulitur në zemrat e tyre. Një kuptim tjetër i këtij ajeti është që vetë Zoti do të ketë një dashuri të tillë ndaj këtyre besimtarve që bëjnë vepra të mira, që nuk do të shkuputet kurrë. Edhe ai gjithmonë do t'i dojë. Edhe kush mund të jetë pastaj njeriu më i suksesshëm se sa këta të cilët gëzojnë dashurinë e Zotit, të cilët i do Zoti i madhërisëm? Një njeri i tillë vetë të bëhet bamirës, edhe dobi sjellës, dobi prurës për njerëzimin. Pastaj ky ajet ka edhe një kuptim tjetër, që Zoti i madhërisëm atyre që bëjnë, që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të dhurojë dashuri të thellë për njëri tjetrin. Pra, besimtarët e vërtet do të kenë dashuri të thellë ndaj njëri tjetrit. Një dashuri të dhuruar prej Zotit të Gjithëmëshirshmit. Prandaj besimtari i vërtet gjithnjë duhet t'i kushtojë vëmendje për të sjellë dobi njerëzimit. Dhe si që thash edhe më përpara, nëse kjo gjë do të nëse muslimanët e sotëm do të kenë këtë gjë, atëherë do të zhduken çdo lloj urrëtieje, çdo lloj ngrindjeje. Dhe jo vetëm që nuk do të shohim këto luftra e gjakderdhje, por në përgjithësi muslimanët do të bëhen pemë dashurie. Por kjo nuk po ndodh sepse muslimanët nuk janë duke vepruar sipas porosisë së Allahut. Edhe fatkeqësisht e gjithë kjo po bëhet në emër të Allahut të Madhrishëm, në emër të Islamit. Prandaj, nëse do të veprojmë sipas mësimit të vërtet të Islamit, asnjëherë nuk do të shohim këto luftra, këto lëndime. Madje ne do të shëmbëllim pemës së lulëzuar e cila do të shfaqë frutet e saj të Islamit. Pastë një tjetër kuptim i këtij ajeti është që besimtarët që bëjnë vepra të mira, Zoti do t'i bëjë ata të tillë që njerëzit e tjerë jo besimtarë do të fillojnë t'i duan. Pra, dashuria ndaj tyre nuk do të mbetet vetëm tek besimtarët, tek njerëzit e vet, por edhe të tjerët do të fillojnë t'i duan. Siç e përmenda edhe një shembull më përpara, që si muslimanët e mëparshëm gëzonin dashuri të tillë nga të krishterët hebrejt, të cilët kur muslimanët largoheshin nga vatrat e tyre, ata po qanin duke thënë se ne do të bëjmë gjithçka, do të luftojmë me mish e shpirt kundër të krishterëve, sulmuesve, por ju mos u largoni nga ne. Kjo ishte impakti i atyre muslimanëve. Pse? Sepse ata bënin vepra të mira. Dhe sot ne që jemi shërbëtorit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jemi të obliguar, e kemi për detyrë të bëhemi degët e veprave të mira, frutet dhe gjethet të cilat do t'i tërheqen vëmendjen botës dhe që do t'a bekojnë botën. Ne të jemi të dashuruar ndaj Zotit të Madhrishëm, edhe ne të jemi ata që gëzojmë dashurinë e Zotit. Ne të kemi përparësi për t'i sjellë dobi njerëzimit. Dhe vetëm atëherë ne do të përmbushim edhe obligimin ton duke ardhur në betin e Mesihut të premtuar Islam. Mesihut të premtuar Sallallahu Alaihi Wasallam në fjalimet e tij, në librat e tij, vazhdimisht në ka tërhequr vëmendjen për të bërë vepra të mira. Dhe një fragment të tillë e kam lexuar në fillim të kësaj hutbeje, edhe do të lexoj edhe disa të tjera, të cilat fuqimisht në tërheqin vëmendjen për të bërë veprat mira edhe për t'i tërhequr vëmendjen botës drejt Islamit, drejt bukurisë e Islamit. Në një vend, Mesihu Premtuar Islam thot: vetëm ai hyn në gjematin ton që vepron plotësisht në përputhje me mësimin ton dhe që me vullnet përpiqet sipas tij, ndërsa ai që vetëm merr emrin ton por nuk vepron sipas mësimit, le ta di se askush nuk mund të qëndrojë në këtë xhamat vetëm duke regjistruar emrin e tij, sepse Zoti i Madhrishëm dëshiron ta bëjë këtë si një xhamat të veçantë. Një njeriu të tillë do t'i vi patjetër koha kur ai do të shkëputet nga ky xhamat. Mesih Premtul Islam thot, prandaj, mesat keni mundësi, bëni vepra si pas mësimit që ju jepet. Veprat janë si krah, pa të cilët njeriu nuk mund të fluturojë në lartësitë shpirtërore dhe nuk mund të arrijë synimet e tij të larta që i ka caktuar Allahu i lartësuar. Edhe zogjt kanë një zgjuarsi të cilën nëse nuk e përdorin nuk mund ta bëjnë punën e tyre. Për shembull, nëse bleta nuk vepron sipas zgjuarsisë së saj, nuk mund të nxjerrë mjaltin. Po ashtu shpendet lajmtare përdorin zgjuarsinë e tyre për të përcjellë mesazhin nganjëherë për distanca të largëta. Pra, para se gjithash, njeriu duhet ta përdorë zgjuarsinë e tij e të mendojë se veprën që bën a është në përputhje me pëlqimin e Zotit apo jo. E kur ta ketë përdorur inteligjencën në këtë mënyrë, ai duhet të përdorë gjymtyrat e tij pa u treguar i ngathët. Po, është e nevojshme të kontrolloje se nëse mësimi që ndjek është i drejt apo jo. Nga njëherë, ndodhë që mësimi është i vërtet, por njeriu tregohet i ngathët dhe i pakujdesshëm në zbatimin e ti, ose që ndronë pasiv për shkak të provokimeve dhe përgojimeve të tjerve. Prandaj, studimin e mësimit duhet a bëj duke qenë krejtësisht i pastër mendrisht. Duke ju drejtuar Ahmedianve dhe të tjerëve, po ashtu, Mesiu Premtul Islam thot, çdo njeri duhet të ketë druajtje ndaj Allahut të Madhrishëm, sepse kjo do ta bëj atë të trashëgojë mirësi të shumta. Nga druajtja ndaj Allahut, njeri u gëzon një dritë, për mes të cilës a i shpëton nga mëkatet. Shumë njerëz pendohen vetëm duke sjellë në përmend mirësit dhe bekimet e Zotit, dhe përpiqen të ruhen nga mosbindja. Por ka edhe të tjerë të cilët e arrin këtë duke u friksuar nga ndëshkimi i tij. E vërteta është që njeriu i mirë është ai që i till del tek Allahu. Ka shumë që vetëm e mashtrojnë veten e tyre dhe mendojnë se gëzojnë takuan, por të ndrojturit janë vetëm ata që në librin e Zotit shkruhen si të ndrojtur. Në këtë botë vepron pa kufi atributi mbulues sattar, pra që Zoti i mbulon mëkatet. Ky është atributi sattar. Pra thot Mesihu Premtul Islam, në këtë botë vepron pa kufi atributi mbulues i Zotit, por ditën e gjykimit kur do të bëhet zbulimi prej tij, atëherë do të zbardhet gjithçka. Atëherë do të ketë shumë njerëz të cilët do të zbulojnë si më të ligët dhe më të këqin, por në këtë botë hiqen si më të ndrojturit e më të mirët. Kjo për arsye se vepra e mirë nuk mund të përkufizohet nga mendja jonë. Në të vërtet, veprat e mira janë ato që nuk kanë asnjë grim çrregullimi dhe ligësie. Mirësia është e kundërta e ligësisë, ashtu siç ushqimi mund të quhet i shëndetshëm atëherë kur nuk është i pagatuar, kur nuk është i ndenjur dhe kur është bër dhe kur nuk është bër nga gjërat e pavlera. Por të jetë i till, për të jetë i till që ta pranojë trupi më një herë. Në të njëjtën mënyrë është e nevojshme që edhe vepra e mirë nuk duhet të ketë asnjë fije që rregullimi, domethënë të jetë në përputhje me porosinë e Allahut të Madhrishëm dhe në përputhje me praktikën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe si ajo të mos ketë asnjë grim ngastësie, vetpëlqimi, dukeje, atëherë ajo quhet vepër e mirë dhe ajo është një gur i paqëmushëm. Duke treguar se si shejtani vazhdimisht përpiqet të devijojë besimtarët dhe se ata gjithnjë duhet të ruajnë veprat e tyre të mira nga shejtani, Mesihu Premtul Islam thotë: Shejtani gjithnjë qëndron duke kërkuar mundësinë që ta devijojë njeriun dhe që të shkaktojë çrregullime në veprat e tij. Aqë shumë sa që ai tenton ta devijojë njeriun edhe përmes veprave të mira, duke u përpjekur për t'ia korruptuar veprën në ndonjë mënyrë apo tjetër. Njeriu kur fal namazin, i vjen shejtani që t'i fusë në një element të dukjes në namazin e tij. Nga intrigat e tij nuk ruhet asaj që udhëheq namazin. Prandaj asnjëherë nuk duhet të mbeteni të pa frikë nga sulmet e tij, sepse sulmet e tij janë të hapta për të ligët, por të fsheta për të ndrojturit. Ata që qëndrojnë nën bekimin e Zotit dhe janë vigjilent ndaj intrigave të fsheta të shejtanit, gjithnjë i luten Zotit të lartësuar për të shpëtuar prej tyre. Por ata që janë të papjekur e të dobët, nga njëherë bëhen prej e sulmeve të tij. Duke treguar arsyen përse ne duhet të bëjmë vepra ose përse na duhen vepra, Mesihu premtu alayhiselam thot: njeriu mendon se vetëm shahadeti me gojë është i mjaftueshëm, ose thjesht estaghfirullah e thën vetëm me gojë e shpëton atë. Por dijeni, vetëm fjalë goje nuk janë të mjaftueshme. Njeriu edhe sikur të thotë me gojë 1000 herë estaghfirullah ose të përmend kështu 100 herë Allahun, nuk ka asnjë dobi, sepse Zoti e ka bërë njeriu njeri e jo papagall. Papagalli është ai që thjesht përsërit pa kuptuar asgjë, kurse njeriu duhet të mendoje atë që thotë dhe pastaj edhe të veprojë si pas saj. Por nëse do të sillet si papagall, atëherë dijeni që vetëm fjalë goje nuk ju sjellin asnjë dobi dhe nuk ju sjellin asnjë bekim, derisa zemra juaj nuk do t'i shoqërojnë fjalët që thoni dhe pastaj të keni edhe vepra sipas tyre, nuk ka asnjë dobi. Fjalë bosh nuk ka asnjë ndikim dhe bekim, edhe sikur ta nxjerrësh prej Kuranit famlart, ose edhe sikur ta përdorësh atë për kërkimin e faljes. Zoti kërkon vepra, prandaj vazhdimisht na i porosit për to. Derisa nuk e përmbushni këtë, nuk mund t'i afroheni Zotit. Disa të pamend muren duke thënë: sot për një ditë kemi recituar të gjithë Kuranin. Por sikur t'i pyes dikush ata se çfarë dobije keni gjetur nga ai, çfarë keni fituar vetëm me anë të gojës, duke i lënë në harres organet e tjera, kurse Allahu i madhërisëm ju ka dhuruar organet që t'i përdorni ato. Prandaj kemi edhe hadithin ku thuhet se ka njerëz që recitojnë Kuranin, por Kurani i mallkon ata, sepse recitimi i tyre bëhet vetëm gojazi dhe jo me praktik. Ai reciton Kuranin, pra një njeri i tillë reciton Kuranin, por nuk e ndryshon veten e tij sipas kufive të vënë prej Allahut, dhe ai përpiqet të tallet me porositë e Zotit, sepse Zoti nuk e do që njeriu vetëm ta lexojë, por ai do vepra. Në një vend tjetër Mesihu premtu alayhiselam thot: mbajni mend, vetëm fjalë goje nuk ju sjellin asnjë dobi, derisa ato nuk shoqërohen me organet dhe gjymtyrët e tjerë të trupit. Ashtu siç Allahu i lartësuar, duke dërguar Kur'anin famlart, u kërkoi shërbime të mëdha sahabëve të profetit. A u mjaftuan sahabët vetëm nga leximi i Kur'anit me goje, apo ai quajtën të domosdoshëm e quajtën të domosdoshëm veprimin sipas tyre? Ata treguan bindjen dhe besnikërinë dhe si baktit u therën. Pastaj gjithçka që gjetën si vlerësim prej Zotit të Madhrishëm nuk është fshet. Mesihu premtu alayhiselam thot në një vend tjetër: nëse doni të fitoni bekimin e Zotit, atëherë bëni diçka. Përndryshe do të hidheni te etutje si diçka e pavlerë. Asnjë njeri nuk i hedh përjashta gjërat me vlerë, argjendi apo ari, madje i ruan si gjërat tjera me vlerë. Por kur dikush sheh një mik të ngordhur në shtëpi, më njëherë e përzë jashtë. Në të njëjtën mënyrë edhe Zoti i Madhrishëm i don njerëzit e tij të mirë, u zgjat jetën, u bekon tregtin dhe nuk i lë të shkatrohen, dhe nuk u jep një vdekje të poshtër. Nëse doni që Zoti i Madhrishëm t'i çmoje, duhet të boheni të mirë, në mënyrë që të vlerësoheni tek Zoti i lartësuar. Ata që i druhen Allahut dhe veprojnë si pas porosive të ti, Allahu kryon furkan, pra një dallim midis tyre dhe të tjerve. Ky është pikërisht sekreti i bekimeve të Zotit, që njeriu pra të ruhet nga mëkatet. Një njeri i till, kudo që gjendet, çmohet, sepse prej tij edhe të tjerët gëzojnë dobi. Ai bën mirësi me të varfrit, me fqinjet, dhe nuk bën dredhi, nuk merr pjesë në padi të rreme apo në dëshmi të rreme. Madje gjithnjë përpiqet ta pastrojë zemrën e tij dhe gjithnjë qëndron i angazhuar drejt Zotit dhe quhet mik i Zotit. Mesih Premtul Islam thot, nuk është lehtë të bëhesh mik i Zotit, madje është shumë e vështirë, sepse për këtë juve ju duhet të hiqni dorë nga mëkatet dhe nga mendimet dhe ndjenjat e këqija. Kjo është shumë e vështirë. Nga njëherë të heqësh dorë nga këtë dobësi morale dhe mëkate, bëhet jashtëzakonisht e vështirë. Një vrasës mund të heqë dorë nga vrasjet, vjedhësi nga vjedhjet, por një që zemërohet shpejt, e ka të vështirë të heqë dorë nga zemërimi, ose një mburavec e ka të vështirë të heqë dorë nga mburja, sepse në to ai sheh poshtrimin e vetvetes dhe vlerësimin e tjerëve. Por edhe kjo është e vërtetë, që ai që përulet për hir të madhështisë së Zotit të lartësuar, Zoti i lartësuar e lartëson atë. Besoni, askush nuk mund të bëhet i madh derisa nuk e ul veten, domethënë derisa nuk përulet. Ky është një mjet përmes të cilit zbret një dritë mbi zemrën e njeriu dhe më pas ai tërhiqet pas Zotit. Të gjithë euliat, pra njerëzit e Zotit që kanë qenë në këtë botë, të cilët sot i nderojnë qindra mira njerëz, e quajten veten më të pavlerë se sa një milingon. Kjo u solli bekimin e Zotit dhe u siguroi lartësitë dhe gradat që meritonin. Mburja, kopratësia, krenaria dhe veset e tjera përbohen nga një pjesë e shirkut. Prandaj, ai që ka ndonjë vesë të tillë nuk mund të tërheqë bekimet e Zotit, madje privohet nga ato. Kurse një varfër i përulur shumë shpejt shkakton mëshirën e Zotit të madhrishëm. Njëherë tre njerëz kishin ardhur për të bërë bejt në dorën e Mesihut Premtul Islam. Pas bejtit, duke u drejtuar atyre, ai tha: "Një njeri që bën bejtin vetëm duke besuar se ky xhamat është prej Zotit, nuk fiton bekime. Allahu i madhrishëm nuk kënaqet vetëm nga besimi juaj, por kërkon vepra prej jush. Përpiquni që pasi keni hyrë në këtë xhamat të bëheni të dëlir, të druajtur ndaj Zotit. Ruhuni nga çdo vepër e keqe. Kalojini këtë kohë në lutje, natën e ditën bëni përgjërime të sinqerta. Në kohën e sprovës vjen në fuqi zemrimi i Allahut dhe në një kohë të tillë bëni lutje duke qarë dhe jepni sadaka e lëmosh. Kërkimin e faljes së mëkateve bëjeni si praktik të përditshme. Lutuni në namazet tuaja. Vetëm besimi aspak nuk i hyn në punë njeriut. Pra, njeriu nuk do të ketë asnjë dobi nëse beson dhe pastaj besimin e tij e hedh mbrapa shpine. Më pas, nëse kotë të ankohet se nuk pati në një dobi nga bejti, nuk ka në një dobi. Zoti i madhrishëm nuk kënaqet nga fjalë, vetëm nga fjalët. Pastaj duke na tërhequr vëmendjen për veprat e mira, Mesihu Premtul Islam thotë: "Dijeni që derisa nuk keni vepra të mira, vetëm besimi nuk ju sjell asnjë dobi. Kur mjeku ju shkruan një recetë efikase, kuptohet që ju ta pini ilaçin që ju ka sugjeruar ai. E nëse thjesht e merrni recetën dhe nuk e përdorni, çfarë dobi ju mund të fitoni? Tani me bejtin ju keni bërë pendes. Tash e tutje Zoti i Madhrishëm dëshiron t'ju shoh se derisa do të mbeteni të pastër nga kjo pendes. Tani është koha kur Zoti dëshiron të bëjë dallimin midis njerëzve përmes takuas. Ka shumë njerëz që i ankohen Zotit dhe nuk e shohin veten e tyre. Humbjen e sjellin padrejtësitë nefsit të vetë njeriu. Përndryshe, Zoti i Madhrishëm është shumë i mëshirshëm dhe bujar." Në një vend tjetër Mesihu Premtul Islam thotë: "Ata që hyn në këtë xhamat dhe dëshirojnë të bëhen nxënës të mi, qëllimi i tyre duhet të jetë që ata të bëhen të dëlirë dhe të arrijnë nivele të larta të takuas dhe asnjë lloj çrregullimi dhe ligësie të mos u afrohet. Ata të falin 5 namazet të përditshme, të mos gënjejnë, të mos lëndojnë askënd as me gojë, të mos bëjnë asnjë vepër të keqe dhe të mos mendojnë për asnjë intrigë, padrejtësi apo sherr. Pra të ruhen nga çdo lloj ligësie dhe mëkati, të ruhen nga çdo gjë që nuk duhet bër dhe çdo fjalë që nuk duhet thën, të ruhen nga vulli i nefsit dhe nga ndjenjat e padenja dhe të bëhen vetëm të Zotit me zemër të pastër e të përulur. Ata nuk duhet të kenë asnjë përzierje helmi në qenjen e tyre. Këto ishin pra disa nga këshillat e Mesihut Premtuar Islam, të cilat ne gjithmonë duhet të kemi parasysh. Këto janë pikërisht këshillat që do të na bëjnë dek të lulëzuar atë pemës së tij. Këto do të na mundsojnë edhe përmbushjen e betit ton. Këto do të na mundsojnë dashurinë e Allahut të Madhërisëm dhe përmes këtyre veprave të mira ne mund të tërheqim botën drejt vetes. Allahu na bëft besimtar të vërtet, ata që njihen për shkak, ata besimtar të tillët që njihen për shkak të besimit dhe veprave të tyre të mira dhe që gëzojnë afrimin me Allahun. Pas namazit të gjumas do të udhëheq një gjenaze e cila është e Rashid Ahmed Khan sahibit, të birit të Iqbal Ahmed sahibit, që ndroi jetë me 16 shtator në moshën 91 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai kishte lindur në qytetin Agra të Indis dhe mësimet e para i kreu në Kadian. Në 55-ën kishte ardhur këtu në Angli edhe këtu shërbeu si krye inxhinier në forcën marinare të Britanisë. Në 80 u doli në pension dhe nga viti 80 kur kalifi 4, pra gjatë kohës e kalifi 4, gjemati kishte bler tokën e Islamabadit, pra këtu në Londër, atë e kishte traktuar si mbikëqyrës dhe ai atje shërbeu mjaft kohë, pra dha shërbime të vyera gjatë kohës e tij. Ai ka qenë ndër banorët e parë në atë tokë, ishte shumë i sinqertë, ka ndërtuar edhe një xhami në Rabwa të Pakistanit, madje në fakultetin, në kampusin e fakultetit të xhamatit në Rabwa. Ai la pas bashkëshorten dhe një fëmijë, Shamim Ahmed sahib. Zoti ia ngrit nivelet në xhenet, e mëshiroft dhe e bëft fëmijën, pra djalin e tij, të ndjek hapat e ti dhe pra fëmijët dhe bashkëshorten i bëft të tregohen të duruar.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ